Cienējamie kolēģi, sākam Saeimas 2. februāra sēdi. Sakarā ar to, ka 27. februāra sēdē nebija kvoruma, mēs uzsākām lietas izskatīšanu par lēmumu projektu par atbalstu valsts prezidents izstrādātajai deklarācijai. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāti Jāņa Lagzdiņa, Liča Šņepste, Sandis Rugāts, Mihila Pietkeviča un Acis Laktera iesniegumu ar lūgumu, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 136. pantu, ierosināt Saeimas lēmumu projektu par atbalstu valsts prezidents izstrādātajai deklarācijai, nodot Saeimas ārlietu komisijai papildu ziņas ievākšanai. Lūdzu deputātus balsot par lēmumu projektu nodošanu ārlietu komisijai papildu ziņu ievākšanai. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 66 deputāti, pret 10 neviens deputāts neaturs. Lēmumu projekts ir nodots ārlietu komisijai. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāti Lagzdiņa, Šadurska, Bērziņa, Nagļa, Brigmans, Slaktera un citu deputātu iesniegumu ar lūgumu šā gada 2. februāra Saeimas sēdes darba kārtībā sadaļā lēmumu projektu izskatīšana iekļaut kā otro darba kārtības jautājumu Saeimas lēmumu projektu par atbalstu valsts prezidents centieniem skaidrot Latvijas sarežģīto vēsturu projektu. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības izmaiņu? Ja deputātiem ir iebildumi par darba kārtības izmaiņu, tad par darba kārtības izmaiņu ir pieteicies runāt deputāts Jānis Lagzdiņš. Ne no vietas, lūdzu, Lagzdiņa kungs.
Godātie kolēģi deputāti, tā kā Saeimas kārtības rullis dod tiesības jebkuram deputātam iebilst pret šī lēmuma projekta iekļaušanu šodienas darba kārtībā, un ir deputāti, kas ir izteikuši šādus iebildumus, tad es kā Saeimas deputāts Saeimas kārtības rulļa 111. panta kārtībā, tātad 7. daļas noteiktajā kārtībā, ierosinu minēto tātad lēmumu projektu iekļaut nākošās kārtējās, tas ir rītdienas darba kārtībā, kā pirmo darba kārtības jautājumu. To paredz kārtības rulis.
Paldies, Lagzdiņa kungs, bet prezidijs vēl nav ziņojis par šo lēmumu projektu. Pašreiz mums ir jābalso par to, lai iekļaut darba kārtībā prezidijas ziņojumu. Tad lūdzu cienējamos deputātus balsot par iekļaušanu darba kārtībā sadaļā prezidijas ziņojumi, ziņojumi par lēmumu projektu par atbalstu valsts prezidents centieniem skaidrot Latvijas sarežģīto vēsturi. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 71 deputāts, pret 10 neviens deputāts neaturs. Darba kārtībā sadaļā prezidijas ziņojumi, tad lēmuma projekts ir iekļauts. Tad nākošais darba kārtības jau, tad es atvainojos. Cienījamie kolēģi, Saeimas prezidijas ziņo par to, ka ir saņemts deputātu Lagzdiņa, Šadurska, Bērziņa, Nagļa, Jaundžekara un citu deputātu iesniegums. Saņemt nevis iesniegums, bet lēmuma projekts par atbalstu valsts prezidents centieniem skaidrot Latvijas sarežģīto vēsturi projektu. Vai kādam deputātam ir iebildumi, ja šodien mēs izskatām šo jautājumu? Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Jānim Lagzdiņam.
Godātie kolēģi deputāti, godātie prezidija locekļi, ja ir saņemts oficiāls iebildums par to, ka tiek iekļauts šodien uz darba kārtībā, Tad es kārtības ruļļa 117. pāns 7. daļas tātad noteikumos paredzētā kārtībā lūdzu iekļaut minēto lēmumu projektu nākošās kārtējās, tas ir rītdienas 3. februāra darba kārtībā, kā pirmo darba kārtības jautājumu. Paldies.
Tad, cienījamie kolēģi, lūdzu balsojam par deputātu Lagzdiņa priekšlikumu. Var arī, tad, lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Aleksandram Golubovam.
Lūdzu nodot zinātnes un izglītības komisijai, lai viņi noskaidro no zinātniekiem, vēsturniekiem vispār faktu, vai okupācija ir bijusi.
Tad, cienījamie kolēģi, ir saņēmi divi priekšlikumi un balsojam iesniegšanas kārtībā. Tad pirmo priekšlikumu iesniedz deputāts Jānis Lagzdiņš par to, ka izskatam šo lēmumu projektu nākošā kārtējā saimas CD, tas ir 3. februārī, kā pirmo darbkārtības jautājumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 71 deputāts, pret 19 neviens deputāts neaturas. Lēmums pieņemts. Tātad jautājums tiek skatīts 3. februāra sēdē kā pirmais darbkārtības jautājums. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanu. Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā. Deputāts Juris Dalbiņš.
Cienīmā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, Saeimas aizsardzības un iekšlietu komisija šo jautājumu izskatīja savā sēdē un lūdzu atbalstīt.
Lūdzu deputātus balsot par lēmumu projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 70 deputāti, pret 5 atturas 11 deputāti. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Paula Kļaviņa ievēlēšanu starp Parlamentu Savienības Latvijas Nacionālajā grupā. Lūdzu deputātus balsot par lēmumu projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 72 deputāti, pret un atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Aināru Latkovskā atsaukšanu no Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 81 deputāts, pret 1 neviens deputāts neaturas, lēmums pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Pauļa Kļaviņa atsaukšanu no Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas. Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 80 deputāti, pret un atturas nav. Lēmums pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātas Sarmītas Ķikustas ievēlēšanu Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 77 deputāti, pret un atturas nav. Lēmums pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Aigaru Pētersonu ievēlēšanu Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 81 deputāts, pret 1 neviens deputāts neaturas, lēmums pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātes Baibas Brigmanas ievēlēšanu Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā. Lūdzu, deputātes balsot par lēmuma projektu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 78 deputāti, pret un atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Gunta Bērziņu kā pamatdelegāta ievēlēšana NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā. Lūdzu, deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 78 deputāti, pret un atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Jāņu Šmitu atsaukšanu no Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas ēnā Repšas finansiālo darbību pārbaudē. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 82 deputāti, pret viens neviens deputāts neaturas, lēmums pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Gunta Bērziņu atsaukšanu no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 74 deputāti, pret divi neviens deputāts neaturas, lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Gunta Bērziņu ievēlēšanu aizsardzības un iekšlietu komisijā. Lūdzu, deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 79 deputāti, pret viens neviens deputāts neaturas, lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātes Ingrīdas Circenes kā pamatdelegāta ievēlēšana Eiropas padomes parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā. Lūdzu, deputātes balsot par lēmuma projektu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 80 deputāti, pret nav viens deputāts, atturas, lēmums pieņemts. Paldies. Cienījamie kolēģi, šodien pulkstens 17. ir paredzēts jautājumu un atbilžu sesija. Deputāti ir saņēmuši atbildes no uz tiem jautājumiem, ko ir iesnieguši ministriem vai deputāti, Bekāsovs, Daņīsovs, Golubjovs, Sodorovs un Solovjovs ir apmierināti ar iekšlietu ministra atbildi. Ir apmierināti. Un vai deputāti Ribakovs, Agiešins, Vidaskas, Celevičs un citu deputāti ir apmierināti ar iekšlietu ministra atbildi? Ir apmierināti. Paldies. Tātad šī sesija šodien nenotiks. Cienījamie kolēģi, līdz ar to darbkārtība ir izskatīta. Un lūdzu deputāts reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu. Reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek sagatavoti reģistrācijas rezultāti, es vēlētos Saeimas vārdā šodien dzimšanas dienā sveikt mūsu kolēģi Žanetu Vasaraudzi. Daudz laimes! Cienījamie kolēģi, mums ir vēl viena jubilāra un pusapaļā jubilejā. Es vēlētos sveikt visu mūsu vārdā cienījamo deputātu Lindu Mūrnieci. Kamēr tiek sagatavot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojam deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Godājami ārlietu komisijas dalībnieki, lūdzu slēgto sēdi pēc 5 minūtēm ārlietu komisijas telpās visiem. Paldies!
Vārds saimnes sekretāra biedram, reģistrācijas rezultātu nolasīšanā.
Cienījami deputāti nav reģistrējušies. Ēriks Škapars. Jānis Šmits. Jānis Škapars. Māra Ceriņa. Vīlis Krištupāns. Ainars Latkovskis. Pāvils Maksimovs. Vitālijs Orlovs. Krišjanis Peters. Paldies.
Cienījamie kolēģi, līdz ar to saimnes 2. februāra sēde ir slēgta. Paldies.